Հենրի Ուորթնը շատ հանգիստ կատարեց այն, ինչ նրան խնդրել էին, և դրագունի առջև կանգնեց շատ գեղեցիկ, նրբագեղ հագնված մի երիտասարդ։ Դրագունը մի պահ նայեց նրան իրեն հատուկ քմծիծաղով, հետո ասաց.
«Ահա, Վասիկ, թատերաբեմ մտավ մի նոր անձ. սովորաբար նման դեպքերում անծանոթները ներկայանում են իրար. ես կապիտան Լոութնն եմ, Վիրջինիայի հեծելազորից»։
«Իսկ ես, սըր, կապիտան Ուորթնն եմ, նորին մեծության 60-րդ հետևազորային գնդից»։ Սառը գլուխ տալով պատասխանեց Հենրին, կրկին ձեռք բերելով իր բնական ինքնավստահությունը։ Լոութնի դեմքի արտահայտությունն անմիջապես փոխվեց, և նրա շինծու տարօրինակությունը անմիջապես չքացավ։ Նա նայեց կապիտան Ուորթնին, որը կանգնած էր արժանավայել հպարտությամբ, և ամենայն լրջությամբ ասաց.
«Կապիտան Ուորթն, իսրտե խղճում եմ ձեզ»։
«Որ այդպես է հարգելի սըր, ուրեմն ինչու եք հետապնդում նրան»։ «Նա լրտես չէ, միայն հարազատներին տեսնելու ցանկությունն է ստիպել նրան, որ կյանքը վտանգի ենթարկելով այդքան հեռանա կանոնավոր բանակից, փոխելով իր արտաքինը»։
«Թողեք նրան մեզ մոտ,
ես ուրախությամբ վարձահատույց կլինեմ, կվճարեմ ինչքան ցանկանաք»։
«Սըր, միայն ձեր որդու նկատմամբ ունեցած անհանգստությունը կարող է ներողամտություն առաջացնել ձեր խոսքերի նկատմամբ»,
ասաց Լոութնը գոռոզաբար։
«Բայց դուք մոռանում եք, որ ես վիրջինիացի եմ ու ջենտլմեն»։
Դիմելով երիտասարդ կապիտանին, նա շարունակեց.
«Իսկ դուք, կապիտան Ուորթն, միթե չգիտեիք, որ արդեն մի քանի օր է, ինչ մեր ուղեկալները այստեղ, հովտի հարավում են գտնվում»։
«Իմացա այն ժամանակ, երբ մոտեցա դրանց, բայց արդեն շատ ուշ էր, վերադառնալ չէի կարող»,  պատասխանեց երիտասարդը մռայլ։
«Այստեղ եկա, ինչպես հայրս ասաց, տեստելու հարազատներիս. կարծում էի, որ ձեր զորամասերը Փիքս Քիլի մոտ են, բարձրավանդակի մոտակայքում, այլապես այդպիսի ռիսկի չէի դիմի»։
«Հնարավոր է, որ այդ ամենը ճիշտ է, բայց Անդրեի գործը ստիպեց մեզ զգոն լինել. երբ դավաճանության մեջ խառն է հրամանատարությունը, ազատության պաշտպանները պարտավոր են աչալուրջ լինել, կապիտան Ուորթն»։
Ի պատասխան այդ դիտողությանը, Հենրին լուր գլուխ տվեց, սակայն Սառան համարձակություն ունեցավ մի քանի խոսք ասելու ի պաշտպանություն եղբորը։ Սպան քաղաքավարությամբ, նույնիսկ համակրանքով լսում էր նրան, և որպեսի խուսափեր անօգուտ և իր համար տհաճ խնդրանքներից, մեղմությամբ ասաց.
«Ես չեմ ջոկատի հրամանատարը, տիկին, մայոր Դանվուդին է որոշելու, թե ինչպես պետք է վարվել ձեր եղբոր հետ. բոլոր դեպքերում նրան կվերաբերվեն մեղմ ու քաղաքավարի»։
«Դանվուդին»,  բացականչեց Ֆրենսիսը, և նրա վախեցած դեմքի գունատությունը փոխվեց վարդագույնի։
«Փառք Աստծո, ուրեմն Հենրին փրկված է»։
Կապիտան Լոութնը նայում էր նրան կարեկցանքի և հիացմունքի խառ արտահայտությունը դեմքին։ Հետո կասկածանքով օրորելով գլուխը ավելացրեց.
«Հուսով եմ, որ այդպես էլ կլինի. ձեր թույլ տվությամբ թողնենք նրան որոշելու այդ խնդիրը»։
Դեռ քիչ առաջ անհանգստությունից գունատ Ֆրենսիսի դեմքը պայծառացավ. եղբոր համար ունեցած սարսափը թեև մեղմացավ, բայց այնուամենայնիվ սարսուռ էր զգում. Շնչառությունը դարձավ արագ և անկանոն, ու անսովոր մի հուզմունք համակեց նրան։ Հայացքը բարձրացրեց հատակից, նայեց դրագունին և կրկին հառեց գորգին։ Նա ակներևաբար ուզում էր ինչ-որ բան ասել, բայց խոսելու ուժ չէր գտնում։ Միս Փեյթոնը ուշադիր հետևում էր քրոջ աղջկան, և մոտենալով կանացի արժանապատվությամբ հարցրեց.
«Ուրեմն, սըր, շուտով մենք պատիվ ենք ունենալու տեսնելու մայոր Դանվուդիին»։
«Անհապաղտիկին»,
պատասխանեց դրագունը, հիացական հայացքը կտրելով Ֆրենսիսի դեմքից։
«Սուրհանդակները, որոնք հայտնելու են նրան պատահարի մասին, արդեն ճանապարին են. լուրը ստանալով նա անմիջապես կգա այստեղ, եթե իհարկե ինչ-որ մասնավոր պատճառներ անհաջող չդարձնեն նրա այցելությունը»։
«Մենք միշտ էլ ուրախ կլինենք տեսնելու մայոր Դանվուդիին»։
«Օ, հարկավ, նա բոլորի սիրելին է. Կարող եմ օգտվել առիթից և թույլ տալ զինվորներիս, որ իջնեն ձիերից և որևէ բան ուտեն. Չէ, որ նրանք մայոր Դանվուդիի հեծելախմբից են»։
Այդ խնդրանքը դուր չեկավ միստր Ուորթնին, և նա կմերժեր դրագունին, բայց շատ էր ուզում սիրաշահել նրան։ Բացի այդ, ինչ օգուտ մերժել մի բան, որ նրանք հավանաբար ուժով կվերցնեին։ Այսպիսով նա ենթարկվեց անհրաժեշտության ուժին և պատվիրեց կատարել կապիտան Լուոթնի ցանկությունը։ Սպաներին հրավիրեցին նախաճաշելու տան տերերի հետ։ Դրսում վերջացնելով իրենց գործերը, նրանք սիրով ընդունեցին հրավերը։ Աչալուրջ ռազմիկները աչքաթող չէին արել նախազգուշական ոչ մի միջոց, որ պահանջում էր նրանց դրությունը։ Բարեկները, մոտակա բլուրների վրա շրջանաձև կանգնած, հսկում էին իրենց ընկերներին, որոնք վարժված լինելով կարգապահությանը և անտարբեր հարմարավետության նկատմամբ, չնայած սպառնացող վտանգին, կարող էին վայելել հանգիստը։ Միստր Ուորթնի սեղանի շուրջը միայն երեք անծանոթ կար։ Սպաները, չնայած ամենօրյա դժվարին ծառայությունից կոպտացել էին, բայց բոլորն էլ ջենտլմենի պես էին պահում իրենց։ Թեպետ ընտանեկան առանձնությունը խախտվել էր կողմնակի մարդկանց ներխուժումով, այնուամենայնիվ պատշաճության կարգը պահպանվում էր ամենայն խստությամբ։ Կանայք իրենց տեղը զիջեցին հյուրերին, որոնք առանց ավելորդ ձևականությունների սկսեցին ուտել, արժանին հատուցելով միստր Ուորթնի հյուրասիրությանը։ Վերջապես կապիտան Լոհութնը, որը մեծ եռանդով հնդկացորենի բլիթներ էր ուտում, մի պահ ընդհատեց Սամելը և տանտիրոջը հարցրեց, ովտում չէ արդյոք Հարվի Բրչը, որը երբեմն մնում է այնտեղ։
«Միայն երբեմն, սըր, նա հազվադեպ է լինում այստեղ, կարող եմ ասել, որ նրան երբեք չեմ տեսնում»,
պատասխանեց Ուորթնը զգուշավորությամբ։
«Տարօրինակ է»,
ասաց դրագունը հայացքը հառելով շվարած տանտիրոջ վրա։
«Չէ՞ որ նա ձեր ամենամոտ հարևանն է, և թվում է, թե պետք է շատ մոտ լինի ձեր ընտանիքին, սըր. և կանանց էլ հարմար կլիներ, եթե նա հաճախ այցելեր ձեզ»։ «Համոզված եմ, որ պատուհանի մոտի աթոռին դրված մուսլինը կրկնակի թանկ է նստել ձեզ վրա, քան կպահանջեր Հարվի Բրչը»։
Միստր Ուորթնը շփոթված շրջվեց և տեսավ, որ գնումների որոշ մասը դեռ թափթփված էր սենյակում։ Կրտսեր սպաները հազիվ զսպեցին իրենց ժպիտը, բայց կապիտանը այնպիսի եռանդով շարունակեց իր նախաճաշը, որ թվաց, թե այլևս հույս չուներ, որ երբևէ այդքան առատ ուտելու հնարավորություն կունենա։ Սակայն Դինայի տնորինության տակ գտնվող մառանից լրացուցիչ մթերք բերելու անհրաժեշտությունը հնարավորություն տվեց մի անգամ էլ փոքրինչ շունչ առնել, որից կապիտան Լոհութնը աշխատեց օգտվել։
«Ես մտադիր էի խախտել այդ միստր Բրչի անմարդամոտ սովորությունը, և առավոտյան այցելեցի նրան», ասաց նա։ «Եթե տանը գտնեի, ապա ինպիսի մի տեղ կուղարկեի, որտեղ ձանձրանալու ժամանակ չէր ունենա, ամենայն դեպս որոշ ժամանակով»։
«Իսկ այդ ինչ տեղ է, սար»,  հարցրեց միստր Ուորթնը, գտնելով, որ անհրաժեշտ է մի բան ասել։
«Հաուպտվախտ», չոր պատասխանեց դրագունը։
«Ինչ զանցանք է կատարել խեղճ Բրչը»,
հարցրեց Միս Փեյթոնը, տալով նրան չորրորդ բաժակ սուրճը։
«Խեղճ», բացականչեց կապիտանը։ «Եթե նա խեղճ է, ապա Գևորգ թագավորը վատ է վճարում ծառայության համար».
«Նորին մեծությունը, ըստ երևույթին, մի ամբողջ դքսություն է պարտք նրան»,
ասաց կրտսեր սպաներից մեկը։
«Իսկ կոնգրեսը, օղապարան»,
ավելացրեց կապիտան Լոութոնը, մի նոր բաժին բլիթ ուտելով։
«Ցավում եմ, որ հարևաններիցս մեկը արժանացել է մեր կառավարության անբարյացակամությանը»։
«Եթե բռնեմ նրան»,
բղավեց դրագունը, կարակ քսելով մի այլ բլիթի վրա։ «Ճոճվելու է իր իսկ կեչիներից մեկի ճյուղին»։
«Նա լավ զարդարանք կդառնա, եթե կախված լինի իր տան դռան մոտ գտնվող ակացիայից»,
ավելացրեց կրտսեր սպան։
«Ինչևէ, կբռնեմ նրան մինչև մայոր դառնալս»,
շարունակեց կապիտանը։ Ակնհայտ էր, որ սպաները կատակ չէին անում և խոսում էին այնպիսի լեզվով, որը հատուկ է կոպիտ մասնագիտության տեր մարդկանց, երբ նրանք գրգռված են։ Եվ ուորթնները որոշեցին, խոհեմություն կլինի փոխել խոսակցության թեման։ Նրանցից ոչ մեկի համար գաղտնիք չէր, որ հարվի բրչը կասկածանքի տակ է և հալածվում է ամերիկյան բանակի կողմից։ Այն մասին, որ նա շատ անգամ էր բանտարկվել և նույնքան հաճախ խույս տվել ամերիկացիներից, բավական առեղծվածային հանգամանքներում, չափազանց շատ էին խոսում նահանգում, որպեսի հեշտությամբ մոռացվեր։ Փաստորեն, Փերեզակի դեմ ցուցաբերած կապիտան Լոութոնի զայրույթի հիմնական պատճառը Հարվի բրչի վերջին անբացատրելի փախուստն էր, թեև կապիտանը հանձնարարել էր իր երկու ամենահավատարիմ դրագուններին հսկել նրան։ Նկարագրվող դեպքերից մոտ մի տարի առաջ, երբ զորքերի կարևոր տեղաշարժեր էին սպասվում, Հարվի բրչին տեսել էին ամերիկյան գլխավոր հրամանատարի շտաբ կայանում։ Հենց որ այդ մասին զեկուցել էին այն սպային, որին վստահված էր ամերիկյան ռազմական ճամբար տանող ճանապարհների հսկողությունը, նա Փերեզակի ետևից էր ուղարկել կապիտան Լոութոնին։ Ծանոթ լինելով լեռնային բոլոր անցուղիներին, պարտականությունների կատարման մեջ անխոնջ կապիտանը, մեծ ջանքերի և դժվարությունների գնով հաջողության հասավ։ Փոքրիկ ջոկատով նա իջևանեց մի ագարակատանը, մի քիչ հանգստանալու և ուժերը վերականգնելու համար։ Գերուն անզամբ փակեց մի սենյակում երկու զինվորների հսկողության տակ, ինչպես նշվեց վերևում։ Հետո հիշեցին, որ ժամապահներին մոտիկ ինչ-որ կին տնային գործերով էր զբաղված։ Նա հատկապես աշխատում էր ուշադիր լինել կապիտանի պահանջների նկատմամբ, երբ սա իրեն հատուկ եռանդով տարվեց ընթրիքով։ Դրանից հետո և կինը, և Փերեզակը անհետացան։ Կողովը գտան բացված և գրեթե դատարկ, իսկ դռնակը, որ տանում էր բանտարկյալի խցիկին կից սենյակ, կրնկի վրա բաց էր։ Կապիտանը ոչ մի կերպ չէր կարողանում հաշտվել այն մտքի հետ, որ իրեն մոլորության մեջ են գցել։ Թշնամիների նկատմամբ ունեցած նրա ատելությունը միշտ էլ մեծ էր եղել, սակայն այդ վիրավորանքը հատկապես խորն էր խոցել նրան։ Կապիտանը նստել էր, մռայլ լռություն պահպանելով, խորհելով անսպասելիորեն անհետացած իր գերու մասին։ Նա մեխանիկորեն շարունակում էր ուտել, թեև այդ ժամանակամիջոցում կարող էր կուշտ կերած լինել։ Հանկարծ հովտով մեկ հնչեց ռազմական մեղեդի նվագող շեփորի ձայնը։ Կապիտանը մի ակնթարթում վեր թռավ տեղից և բացականչեց.
«Ջենտլմեններ, արագ դեպի ձիերը, Դանվուդին է»։
Եվ կրտսեր սպաների հետ միասին դուրս վազեց սենյակից։ Բացառությամբ ժամապահների, որոնց թողեցին հսկելու կապիտան Ուորթնին, դրագունները թռան ձիերին և սլացան դիմավորելու իրենց ընկերներին։ Կապիտան Լոութոնը ձեռք առավ զգուշության բոլոր անհրաժեշտ միջոցները, քանզի
Այդ պատերազմում հակառակորդները խոսում էին միևնույն լեզվով և իրարից չէին տարբերվում ոչ տեսքով և ոչ էլ սովորույթներով։ Մոտենալով իր ջոկատից կրկնակի մեծ հեծելախմբին, այնքան որ հնարավոր լիներ տեսնել նրանց դեմքերը, կապիտանը խթանեց զին և մի վայրկյան հետո հայտնվեց իր հրամանատարի մոտ։ Որդնի տան առջևի բացատը նորից լցվեց հեծյալներով։ Պահպանելով նույն զգուշավորությունը, ինչպես առաջ, նորեկները շտապեցին ընկերների հետ կիսել նրանց համար պատրաստված հյուրասիրությունը։